Haleluya. Puji Tuhan. Ya, atas kebaikan Tuhan, kita bisa berada dalam ibadah pada saat ini. Ini hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dan limpahkan kepada kita yang mau melaksanakan ibadah. Dan maksud kita datang dalam kesempatan ini adalah untuk beribadah. Beribadah itu, haleluya, menurut kitab Yosua mengatakan, kami mau beribadah untuk mendengar puji Tuhan. Apakah demikian maksudnya? Haleluya, puji Tuhan. Pasti maksud kita itu akan digenapkan oleh firman Tuhan. Sehingga oleh firman itu kita berbahagia. Puji Tuhan, haleluya. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami tidak mau beribadah kepada Allah lain. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jadi saudara di sini harus dengar firman Tuhan. Dengan rendah hati, dengan penuh hormat. Ya saudara, menghormat Tuhan. Ada sukacita dalam ibadah? Diberkatilah kalau ibadah dengan penuh sukacita. Tidak terpaksa. Tetapi sungguh-sungguh dan rendah hati. Saya seringkali mengatakan, aliran berkat itu akan mengalir di hati yang rendah. Aliran sungai itu mengalir ke bawah. Tidak ada aliran sungai naik ke gunung. Ya, pernah lihat? Yang dari gunung mengalir ke bawah. Itu berkat. Siapa yang rendah hati? Terus berkatnya mengalir. Terus. Airnya mengalir, berkatnya mengalir terus. Sampai ke lautan luas, kelimpahan berkat bisa terjadi. Philadelphia. Tiga kali. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya puji Tuhan. Haleluya. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Dengan melakukan ibadah yang patut, yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan mau memberkati kita dengan firman. Tuhan memberkati kita oleh karena ada firman. Sebab itu terimalah firman dengan rendah hati. Satu Raja-Raja pasal 17. Satu ayat. Ayat 1. Alkitab pribadi kita. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Dari Tisbi Ciliat kepada Ahab, Raja Ahab ya. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Ya puji Tuhan. Ya ini adalah ayat di mana supaya bangsa Israel yang pada waktu itu akan menghadapi kekeringan, ya maka Tuhan pakai seorang hamba Tuhan itulah Elia, ya dan dia melayani Tuhan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. kulayani. Jadi dia melayani. Melayani Tuhan. Begitu, haleluya. Dan dipakai Tuhan. Khususnya pada waktu itu, di mana bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Ahab, kerohaniannya turun terus, merosot terus, sampai di bawah nol. Ya, nol sama sekali. Ini adalah pimpinan daripada Raja Ahab. Ya, dan itu menyebabkan hati Tuhan sakit, marah. Hati-hati, saudara. Kalau rohani menurun, hati-hati. Ya, jangan membuat Tuhan marah dan bertindak. Kalau masih marah, enggak apa-apa. Kalau bertindak, ini bahaya. Ya, usahakanlah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Beribadahlah dengan baik. Terbuka hati untuk menerima firman. Sebab ibadah itu berarti kita siap untuk menerima firman Tuhan. Setuju menerima firman? Kita ada dalam ruang ibadah, setuju terima firman? Jangan terganggu dengan yang lain. Ya. Tapi karena bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani sampai di bawah nol, maka Tuhan sakit hati dan tiba saatnya Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat dulu Ahab ini. Sampai Tuhan memilih seorang hamba Tuhan. Berarti Elia ini menghadapi juga orang Israel, atau kalau sekarang istilahnya jemaat gitu loh. Ya. Dipercayakan Tuhan untuk bergumul menghadapi ini. Bagaimana? Kita kutip ke atas 1 Raja-Raja 16. Kita baca mulai ayat 28. Kemudian Omri dapat perhentian, maksudnya mati, ya, bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi waktu Raja Omri ini wafat, maka anaknya diangkat menjadi raja. Jadi sekarang sudah beralih kepada kerajaan ini di bawah kepemimpinan Ahab. Ya, oke. Kita turun terus ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi generasi-generasi yang tua itu sudah jahat, tapi dia lebih jahat lagi. Ya, itu 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga dia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Bukan main ya. Ini di bawah pimpinan dari Ahab. Ya, dia berbuat perbuatan yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan sampai menikah dengan Isabel, saya tidak perpanjang soal Isabel, itu ada anu, tetapi penyesatan dengan Isabel itu membuat dia tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah Baal. Nah, ini sudah suatu kemerosotan rohani. Saudara, kemerosotan rohani itu paling bahaya. Janganlah kamu mendukakan roh. Ya. Tetapi saudara akan jatuh lebih dalam. Kalau saudara mendukakan, akan jatuh lebih dalam. Yaitu istilah lain, menghujat roh. Ini kemerosotan. Saudara ya. Tadinya cuma mendukakan. Mendukakan itu artinya segala ulah kita sengaja membuat roh itu berduka. Tidak mau ibadah secara sengaja. Tidak mau memberi perpuluhan secara sengaja. Tidak mau melayani, mundur dari pelayanan secara sengaja. Itu dan sejajarnya itu adalah mendukakan roh. Dan kalau itu dibiarkan, merosot lagi lebih dalam. Yaitu jatuh dalam menghujat roh. Kalau sudah sampai menghujat roh, itu sudah pada tingkat yang paling rendah di bawah nol. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau begitu. Sebab itu Tuhan memperdengarkan firman. Supaya dengan firman ini, kemerosotan atau kemunduran rohani kita yang lebih dulu tahu siapa? Siapa sendiri? Diri sendiri. Kalau saudara bolosan tidak mau kebaktian, siapa yang tahu? Kalau saudara tidak mau melayani, siapa yang tahu? Apakah itu kemerosotan apa tidak? Kemerosotan. Biasanya setia ibadah satu minggu tiga kali. Sekarang tempo-tempo. Apakah itu bagus di hadapan Tuhan? Tidak. Tuhan akan berkata, mendukakan roh. Kalau seorang atau orang tua melihat anaknya berulah, ya, yang menyakitkan hati orang tua, apakah orang tua itu senang? Bisakah kita belajar menghormati orang tua rohani? Mungkin kalau orang tua jasmani bisa. Tapi orang tua rohani, pertanyaan. Dan kalau tidak bisa, pelan-pelan ada kemerosotan rohani. Ahab secara sengaja membuat hati Tuhan marah, menyesal. Karena dia mengambil Isabel, orang kafir, menjadi istrinya. Sehingga Isabel itu mengajak Ahab untuk menyembah, beribadah kepada Baal. Kejatuhan? Kejatuhan apa enggak ini? Hei jemaat Tuhan, jangan sampai merosot kejatuhan dalam ini. Dengar Roh Kudus yang ada di tengah kita saat ini. Berfirman mengingatkan. Jangan tiru sikap Ahab. Dengan sengaja. Ingat? Dengan sengaja. Mengambil Isabel, notabene orang kafir penyembah berhala, tapi dengan sengaja mengambil untuk menjadi istrinya. Kemerosotan rohani itu seringkali karena disengaja. Sikap semacam ini bukan membuat sakit hati manusia, tapi membuat sakit hati Tuhan. Tuhan mau kita menyembah Allah. kenapa mau dirubah menjadi menyembah Baal, penyembahan berhala. Pada hukum Taurat, 10 hukum Taurat, salah satu hukum dari hukum 1, kedua, ketiga, jangan menyembah berhala. Sebab orang yang menyembah berhala membuat apa? Allah cemburu. Allah cemburu. Andai kata suami istri, suami yang nyeleweng, istrinya bagaimana? Cemburu kan? Cemburu dan sakit hati. Sebaliknya juga gitu. Kalau yang perempuan nyeleweng, itu artinya bagaikan nikah yang terpisah. Jangan menyembah berhala, karena Allah itu cemburu adanya. Di ayat lain, hukum lain tidak ada mengatakan Allah cemburu. Jangan membunuh, jangan berzina, tidak ada istilah Allah cemburu. Itu satu kejahatan. Tapi Ahab sengaja membuat ibadah yang berubah. Tadinya beribadah menyembah Allah, sekarang beribadah menyembah Baal. Pikir yang wajar. Kira-kira itu bagaimana di hadapan Tuhan? Bagaimana? Menyenangkan Tuhan? Membuat sakit hati Tuhan. Lanjut ayat 32. Kemudian ia atau Ahab membuat mezbah untuk Baal. Itu di Kuil. Ya. Tambah dalam. Terus sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga terus. Ulang lagi kalimat itu. Sakit hati Tuhan ya. Alangkah sakit hatinya Tuhan. Kemerosotan rohani karena pengaruh penyembahan berhala. Saudara sadar apa tidak sadar? Itu membuat sakit hati Tuhan. Sakit hati. Kalau orang tua dibikin sakit hati sama anak. Saudara merasakan kalau anakmu membuat engkau sakit hati. Bagaimana? Senang? Senang? Apalagi kalau Tuhan. Kita bikin sakit hati Tuhan. Karena kemerosotan rohani. Dari menyembah Allah yang Maha Kuasa. Menyembah Baal. Karena dia menikah dengan Isabel yang menyembah Baal. Hubungan dengan dunia. Itu membawa penyesatan rohani. Pergaulan dengan dunia. Itu membuat penyesatan rohani. Sehingga tidak memperdulikan Allah. Membuat sakit hati Tuhan. Janganlah membuat sakit hati Tuhan. Jemaat. 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 Dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Janganlah ada saudara yang membuat sakit hati Tuhan. Ibadahlah dengan setia. Apalagi kalau Tuhan mempercayakan kita bisa melayani Tuhan. Kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Dengan rendah hati. Jangan ada kesengajaan. Supaya Tuhan sakit hati. Kalau Tuhan balik, Tuhan bertindak dan membuat saudara sakit hati, mau apa enggak? Tuhan bisa saja. Oh, dia Maha Kuasa. Kasih mempelai kiranya turun di tengah kita sekalian. mengikat kita dengan kasih Kristus sang mempelai pria sorga. Sehingga kita rasanya tidak bisa terpisah dengan Kristus adalah mempelaiku, suamiku. Sehingga selalu menyenangkan mempelaiku, suamiku. Bagikan seorang istri yang hanya mau menyenangkan hati suami, seorang suami juga menyenangkan hati istri. Begitulah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sayang, kesengajaan ini yang seringkali kita membuat satu kesengajaan secara sadar. Kita sengaja supaya Tuhan sakit hati. Tidak mau ibadah secara sengaja. Tubuh sehat, semua tidak ada masalah, tapi sengaja. Tidak mau melayani, mundur dari pelayanan secara sengaja. Kecuali kalau sakit, sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa, ya sudah. Tapi kalau masih sehat, bisa makan tiap hari itu berkat Tuhan. Kenapa kita tidak mau cinta Tuhan? Sama dari makan dong. Makan, minum, Tuhan sediakan semua. Soal mewah atau sederhana itu lain. Asal bisa makan, minum, itu adalah pemberian Tuhan. Selayaknya kita harus cinta Tuhan toh. Jangan bikin sakit hati Tuhan. Nah, Tuhan sudah pelihara kita kok. Kenapa kita tidak berusaha menyenangkan hati Tuhan? Oke? Maukah berusaha menyenangkan hati Tuhan? Tuhan dengar ucapan. Di saat-saat rohani bangsa Israel di bawah pimpinan Ahab jatuh begitu mendalam. Sampai saya istilahkan tadi, bukan menjadi nol, tapi di bawah nol. Cuaca kalau ada di bawah nol berarti apa? Dingin. Rohaninya dingin. Orang yang jatuh sampai di bawah nol itu rohaninya dingin. Aras-arasen. Suka tidur saja. Tidak ada semangat apa-apa. Tapi Tuhan masih berusaha untuk menolong bangsa Israel. Tuhan masih berusaha mengangkat orang yang jatuh rohaninya. Tuhan pakai seorang nabi, Elia. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Dan dia adalah nabi yang mengalami pengangkatan ke surga, tidak melalui maut. Ini berarti dia adalah nabi yang sangat dipakai Tuhan. Dan ayat yang kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 tadi, lalu berkatalah Elia kepada Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Lebih dulu dia sampaikan, Elia sampaikan. Singkatnya, mau ada kekeringan. Mau ada kekeringan. Ini akibat dari orang Israel di bawah pimpinan Ahab pada waktu merosot rohaninya, sehingga rohaninya juga menjadi kering. Kering itu tidak ada semangat apa-apa. Ya. Dan kemudian masih Elia menyampaikan bahwa nanti akan ada kekeringan. Tapi lebih dulu kita tahu dulu pengertian daripada Elia. Tadi dikatakan bahwa Elia ini adalah pelayan Tuhan. demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang ku bagaimana saudara mau melayani Tuhan, mau berkat Tuhan, harus juga mau melayani. Oh, macam-macam cara bisa. Elia ini arti namanya Tuhan adalah Allahku. Berarti ini berlawanan dengan Ahab yang menjadi Tuhannya adalah Baal. Tapi Elia, Tuhan adalah Allahku. Sedangkan Ahab, Tuhannya berubah menjadi Baal. Baal adalah Allahku, dengan bukti dia menyembah berhala. Karena Tuhan adalah Allah, maka kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 12. Ini lebih dulu kita lihat. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik Tuhan sendirinya, itu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya itu Tuhan. Atau kalau Elia, Tuhan adalah Allahku. Bukan Baal, bukan. Ini akan disebutkan oleh orang-orang yang dijadikan milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri atau menjadi kepunyaan Tuhan gitu loh. Ya. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Tuhan melihat dari surga. Keberadaan kita saat ini Tuhan lihat loh, saudara. Tuhan melihat dari surga loh, saudara. Saat ini kita semua, ayo. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi Tuhan lebih tahu saudara. Saya tidak tahu kesungguhan hati saudara menerima firman PMA ini, tapi Tuhan lebih tahu, mata Tuhan melihat. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya atau kepunyaan Tuhan. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Aduh, bukan main Tuhan, Engkau Maha Tahu di atas semuanya. Dialah yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Siapa yang tidak hadir saat ini juga mata Tuhan melihat. Dan mata Tuhan melihat kepada siapa yang sungguh-sungguh menerima firman dengan rendah hati. Mata Tuhan melihat untuk memberkati. Untuk memberkati. Yang beribadah sungguh-sungguh untuk menerima firman akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mazmur 86. Kita lihat dulu dari arti pengertian nama dari Elia ini. Ya. Mazmur 86 ayat 10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Allah dapat melakukan keajaiban-ajaiban. Sebab itu kita harus menyembah dia, melayani dia. Ya, Elia mengatakan Tuhan ada Allahku. Ya, dan Elia berkata bahwa dia mau melayani Tuhan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Yang kulayani, kata Elia. Beranikah saudara mengucapkan kata-kata ini, bahwa engkau adalah meyakini Tuhan itu Allah dan engkau mau melayani dia. Tuhan buka kesempatan untuk melayani dia. Tuhan memberi kesempatan, Tuhan pakai kita. Bukan karena kita pinter, bukan karena ini orang hebat. Bukan, dengan kesederhanaan saja Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan dipakai Tuhan. Ya, puji Tuhan bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala keajaibannya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik bagi kita, ya. Tuhan itu baik bagi kita, amin. Ya, puji Tuhan. Ini saudara bagian-bagian di mana kekuasaan daripada Tuhan. Ya, Mazmur 126, kita kejar dulu. Tuhan adalah Allahku. Sekarang kita lihat Mazmur 126. Kenapa kita harus mengakui Tuhan adalah Allah kita? Ayat 2 dan ayat 3. 126 ayat 2 dan ayat 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan telah, bukan akan ya, telah melakukan perkara besar kepada ya orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ya. Kalau ayat 2 mengatakan kalau Tuhan sudah melakukan perkara besar pada ayat 2, pada waktu mulut kita penuh dengan tertawa. Bisa ketawa karena melihat Tuhan melakukan perkara besar. Ojo merengut, saudara ya. Serem gitu, Tuhan malah takut nanti lihat kita, saudara ya. Iya, maksud mukanya seperti, apa istilahnya, kates atau apa katanya. Ya, ya, karena Tuhan itu baik buat kita, biarlah kita ini bisa tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai, nyanyi, bersorak-sorai, nyanyi, semangat, gak apa-apa. Ya, begitu tuh. Karena Tuhan telah melakukan, bukan akan, tapi telah. Yang lalu Tuhan bisa melakukan perkara besar, berarti yang sekarang juga bisa. Besok juga bisa. Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita, kita mempermuliakan Tuhan. Karena dia dapat melakukan perkara yang besar. Sebesar apapun masalah kita, pasti dia dapat menyelesaikan karena dia Allah yang besar. Ada masalah apa yang terberat, yang terbesar? Yakin Allah kita lebih besar dari segala permasalahan kita. Sehingga tidak mungkin bersama Tuhan tidak ada jalan keluar. Karena dia melakukan keajaiban. Namanya ajaib itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, tapi Tuhan bisa mengerjakan. Amin. Hari ini juga bisa Tuhan mengerjakan. Ada masalah besar hari ini? Hari ini kalau sudah datang masalah besar, hari ini Allah melakukan perkara-perkara besar. Lebih besar dari segala permasalahan kita. Sebesar apa permasalahan kita, Dia lebih besar dari permasalahan kita. Singkatnya, kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Biarlah hari ini kita rasakan, inilah Elia yang berani mengatakan, Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku. Itu artinya, Tuhan adalah sesembahanku. Allahku yang kusembah. Siapa yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Allah. Tuhan yang kita sembah. Bukan Baal. Menyembah Baal membayangkan keberosotan rohani yang terdalam. Tapi Elia, Tuhan adalah Allahku. Karena itu dia mengatakan, Tuhan itu yang ku, pasal 17 tadi Raja-Raja, ayat 1 tadi, ya, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, ayo coba saudara sebutkan, baca baik-baik, jangan salah. Langsung saya bagian itu, demi Tuhan. Betul? Mau melayani dia? Mau menyembah dia sebagai Allah? Tidak menyembah Baal? Tidak menyembah Baal? Tidak menyembah berhala? Tidak memperjadikan segala sesuatu itu berhala? Tapi hanya satu fokusnya, Tuhan adalah Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Ku berani menyebutkan itu? Saya minta sekali lagi dibaca. Demi itu. Cukup. Tuhan dengar setiap mulut. Sebagaimana Elia juga mengatakan, Tuhan Allah yang kulayani. Berapa besar nikmat berkat yang sudah engkau terima. Berkat jasmani setiap hari dipelihara Tuhan. Masih ada kesehatan, kekuatan, kemampuan. Itu adalah pemberian Tuhan semua. Amin. Itu adalah pemberian Tuhan semua kepada kita. Semua yang mau melayani Tuhan pasti akan merasa perkara-perkara besar terjadi. Tuhan adalah Allahku. Dialah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Mau melihat keajaiban, ya layani Tuhan. Mau melihat keajaiban, mujizat dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, ya layanilah Tuhan. Seperti Elia ini. Memang dia menghadapi perkara besar. Tetapi Tuhan memiliki keajaiban-keajaiban yang besar. Dan puji Tuhan, dia mau melayani. Berjanjilah kepada Tuhan, aku mau setia ibadah dan melayani untuk berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bikin senang hati Tuhan, pasti Tuhan bikin senang hati kita. Kalau kita bikin sakit hati Tuhan, bisa-bisa Tuhan tinggalkan kita dan kita mengalami penderitaan. Siapa lagi yang mau tolong? Kalau Tuhan yang maha kuasa itu sudah tinggalkan kita, siapa lagi yang mau tolong kita? Tapi kalau kita masih dalam kasih Tuhan, pada waktu kita mengalami penderitaan yang berat, dia yang pasti dapat menolong kita. Tidak ada lain. Selain Tuhan tidak ada yang bisa mengadakan keajaiban. Tidak ada. Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela menjadi korban untuk keselamatan kita. Kita tidak bisa memperjuangkan keselamatan kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah memperjuangkan supaya kita selamat. Tuhan adalah Allahku. dialah yang ku layani. Ini tengah-tengah kemerosotan rohani loh saudara. Kemerosotan, tadi saya istilahkan di bawah nol, itu kemerosotan rohani. Tapi Elia tetap kuat. Ya, kalau kita turun ke bawah, dari 1 Raja 17 ke bawah, itu ada ayat 7 sampai terakhir. Ya, sampai 14. Tapi begini, saya mau hubungkan dulu itu yang pasal ayat 1 itu, bahwa Tuhan dapat melakukan, Tuhan Allah Israel yang hidup, yang dilayani itu oleh Elia, itu di ayat 1. Kalau kita baca di ayat terakhir sekarang, 24, ayat 24, masih ingat, di 1 Raja-Raja 17, tadi kan ayat 1, sekarang kita lanjut ke ayat 24 dulu. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Apa kata mereka, kata perempuan itu? Abdi Allah. Amin. Ini pernyataan perempuan ini. Janda Sarfat. Ya, setelah dilayani oleh siapa? Sengaja saya belum baca yang di atas, sebab saya anggap ini cerita sudah kita tahu. Ya. Setelah perempuan itu merasa dilayani oleh seorang hamba Tuhan namanya Elia, ya sudah dilayani. Hamba Tuhan ini melayani, tapi seringkali tidak diakui pelayanannya. Tapi perempuan ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, hamba Allah, hamba Tuhan. Sekarang aku tahu engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Ini pernyataan perempuan ini. Pernyataan perempuan itu bayangan pernyataan gereja Tuhan. Perempuan itu Alkitab membayangkan seorang perempuan itu bagaikan gereja Tuhan. Kalau jemaat ini sudah dilayani seperti kata Elia telah melayani. Dan sekarang bagaimana yang dilayani? Sikapnya bagaimana? Begitu loh saudara. Perempuan ini sudah merasa pelayanan daripada Elia, maka sekarang bagaimana tanggapannya? Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah atau hamba Allah dan firman yang kau ucapkan adalah benar. Perempuan adalah bayangan jemaat. Diakui oleh perempuan ini. Diakui. Bahwa Elia. Elia. Dan itu dibuktikan. Pelayanan Elia kepada perempuan ini. Di mana terjadi mujizat-mujizat. Tuhan berikan. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Elia Tuhan pakai karena dia menjadi pelayan Tuhan. Dan mujizat. Kan kita tahu ceritanya sebenarnya. Cerita yang pertama yaitu bahwa di masa krisis, masa kelaparan. Janda Sarfat ini dipakai Tuhan untuk melayani Elia. Nah puji Tuhan. Untuk melayani. Dan janda Sarfat ini mengalami mujizat. Di tengah-tengah masa kelaparan. Karena dia mau menerima Elia. Sebagai hamba Allah. Datang di rumahnya. malah Elia minta dilayani. Ya, saya belum baca ayat-ayatnya ke bawah ya, itu yang ayat 7 sampai ayat 24. Ya. Karena saya anggap saudara-saudara tahu ceritanya. Elia datang ke rumahnya, malah minta makan. Sudah musim kelaparan, minta makan lagi. Air saja susah. Musim kemarau, tidak ada air. Minta makan dan minta minum. Pertama minta makan, itu konsekuensinya, minta roti, makan, bikin roti saya. Ya. Belum saya dibikin roti, langsung dia bilang, aku juga minta minum. Nah, perempuan ini dengan tanggap, mau melayani. Begini, kita baca, yang penting saja. Ayat 13. 1 Raja-Raja 16 ayat 13. Silakan dapat dulu ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Lagi itu. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Ini kan enak, tamu kok merintah-merintah. Haleluya, puji Tuhan. Atau kita baca dulu ke ayat 12. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, alam yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Karena Elia minta roti. Ya. Terus, kecuali segenggam tepung dalam tembayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan ya, kemudian ulang mengolahnya bagiku dan bagi anak. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Mati kelaparan. Sebab tinggal tepung tinggal segenggam. Minyak tinggal sedikit, saudara. Oh, memang sudah dalam keadaan minus. Tapi kok Elia ini kok mesti minta makan loh. Kok mentolone ya? Elia berkata, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan bahwa dia akan bikin itu masakan. Buatlah. Ya. Begitu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Ini tambah kurang ajar loh. Sudah minta, malah minta duluan. Ya. Itu loh, baca lah. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Layani, hamba Tuhan itu layani dulu. Sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah kepadaku, bawa. Jangan disuruh ngambil, nanti ambil-ambil sendiri gitu. Enggak, dibawa. Bawa, memberikan persembahan dia harus dibawa gitu loh. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Ini rahasia berkat. Ini rahasia berkat. Berilah dulu kepada pelayan hamba Tuhan, baru nanti engkau masak sendiri dan dimakan. Itu artinya, kalau kita mengutamakan kepada hamba Tuhan, pasti berkatnya terus mengalir. Tapi kalau dibalik, dia makan dulu, kalau ada sisa, kirim ke hamba Tuhan. Itu tidak ada berkat, pasti malah menutup berkat. Elia ajar, berilah dulu kepadaku, baru kamu makan. Gitu loh. Aduh, Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, ayat 14. Tepung dalam tempayang itu tidak akan habis. Amin. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Luar biasa. Tuhan memberi berkat itu luar biasa. Tepung segenggam. Minyak sedikit. Bisa dimakan lebih setahun atau dua tahun itu mungkin. Karena kelaparan itu setelah kurang lebih 3,5 tahun. Saudara, sisa waktu itu dipelihara oleh Tuhan. Di tengah masa krisis ekonomi. Tapi di tengah masa seret ekonomi, sulit ekonomi. Hanya tinggal segenggam tepung bisa dimakan bertahun-tahun itu kan ajaib. Tidak habis-habis. Sebab itu nomor satu kan untuk pelayanan. Nomor satu untuk pelayanan. Janda ini melayani Elia sebagai hamba Tuhan. Prioritas pertama untuk hamba Tuhan. Melayani hamba Tuhan. Kemudian baru memikirkan diri sendiri. Sesudah aku makan dan kamu boleh makan. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Sebelum ada segala sesuatu, Tuhan sudah ada lebih dulu. Sehingga Tuhan adalah pencipta semesta alam. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan bisa berikan kepada kita sekalian. Kita tidak punya apa-apa, Tuhan akan berikan kepada kita. Bayangkan, karena mau menurut Elia, hamba Tuhan, tepung segenggam untuk melayani hamba Tuhan itu diberkati Tuhan tidak putus-putusnya bertahun ke depan. Apa saudara percaya ini? Apa saudara percaya? Kekayaannya mungkin tinggal berupakan tepung segenggam. Sesudah itu dia berkata apa? Sesudah ini kami makan dan mati. Mati berkatnya. Kalau tidak mau buka genggamannya, tidak mau berkorban. Saudara, genggamannya tidak mau dibuka, mati. Mati apa? Mati berkatnya. Stop, tidak mengalir lagi. Tidak ada berkat lagi. Kenapa sih mempertahankan kekikiran? Kita bisa miliki sesuatu pun itu dari Tuhan. Betul. Apa yang saudara bisa miliki itu dari mana? Kita harus akui. Dan janda Sarfat nih. Bukan saja korbankan tepung. Diolah sendiri, dia yang mengolah. Lebih dulu dia berikan kepada pelayan atau kepada Tuhan. Baru dia makan. Masih ada berkat. Genggaman itu sudah dimakan oleh Elia. Tapi nyatanya masih ada. Masih ada. Bukan sisa, malah lebih banyak. Kalau yang segenggam itu dipertahankan, ya segenggam terus. Tapi kalau yang segenggam itu dikorbankan, berkatnya malah untuk bertahun. Sekian tahun ke depan diberkati. Bayangkan, cuma segenggam, kalau itu dikorbankan, Tuhan bisa memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Allahku. Arti nama daripada Elia, Tuhan adalah Allahku. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita tidak mau berkorban? Kalau kita tidak mau berkorban, bagaimana Tuhan memberkati kita? Kalau kita mau diberkati, ya kita harus buka genggaman kita. Jangan medit. Mbak saudara berkata, aduh saya tidak punya uang. Uang saya cuma ngepas gini. Lepaskan saja. Jangan ditahan terus gini. Waduh meditnya minta ampun untuk pelayanan. Kok medit itu kan buka. Walaupun itu tinggal tepung tinggal segenggam. Bukalah tanganmu ini loh. Dan kalau kasih juga tidak sama tangan kiri, tangan kanan. Karena genggaman itu di tangan kanan. Ya korban lah. Sikap itu juga dilihat Tuhan. Memberikan persembahan dengan kiri, oh itu kurang ajar. Ya toh. Karena dia bisa berbuat itu, maka Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan karena itu janda ini memberikan pernyataan, apa tadi? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Tutup Alkitab kita.